Ég komið sælir kæru hlustendur, við höldum að fórum að hita upp fyrir enska boltan. Í dag komið að ræða Tottenham, Guðmundur ég. Með mér í dag tveir af hörðustu Tottenham mönnum landsins, Hjammi og litla flugulinn, Ingimar Helgi Finnsson. Strákar, verðu velkomnir.
Já, takk hérlega.
Takk er.
Ég, sko, strákar, ég svaðið mig.
Aha.
Það var málið, það var ástæð fyrir mætt.
Sko, ég gíska á það.
Og að ég segi ykkur, það rótulega magna átti, fjölskyldið bara snúa sólinu við því.
Já, láttu mig það ekki það.
Mér var að dreyma rosalegt, ég var að dreyma að ég fór á þróttaræfingu, meistaraflokks þróttaræfingu.
Já, ok.
Og mætti bara æfinguna, hugsaði bara, það er æfing, ég mætti bara, já. Allir svo hressir. Og hugsaði, síðan var ég bara algjör yfir bara maður á æfingunni. Nema hvað, hver heldur að vera æfingunni? Leiða hans inn á æfinguna. Jóhanna
Guðrún.
Já, maðurinn hennar.
Já, nýi.
Já.
Þannig, já. Og Óli.
Já. Og pabbi hans. Þá fór að reyna með tvær grímur, það væri ekki
Hvernig var Jóhann og Guðrún á æfingunni?
Ég tók boltan bara beint af henni
Já,
það bara svo rústærni
Ég tók þessu alvarlega Ég með sokkar upp í allt sko.
Já, upp á hnjám
Já, svona alveg næsti
Já.
Varst þú góður á æfingunni?
Já, frábær
Já, bestur
Þegar ég fór að hugsa ég er að fara þrjótt meist alveg
Já Ég hérna, ég þekki þetta Það er allir búin að snúa sólögnum líka við heima Spönni mínum farin að bara sofna klugan eitt og,
Já, já, þetta er bara svona
Og hérna, fyrir mig að vakna núna klugan átt í morgu og bara, eins og ég veri bara að vakna fjögur á venjulegum tíma ég,
Já
Þetta var erfitt Og ég var mjög heppir að svo að gefa mig Ég hérna, alltaf ekki að gagna hérna því að kona mín bergaði mér
Já, ljós bara vakti mig
Já, hún vakti mig, steini mín, hún vakti mig líka
Hvar væri við ánægst að
hvernig? Ekki hvernig? Hér, allavega
Nei.
Segi það sko, þannig að En tóttina?
Já
Hvernig bara líst okkur á stöðum mála þessa stöðuna? Það kemur kannski, fæ að spyrja þig fyrst Keiluhöllin í mæ
hvernig, Já, já
Það kvöld
wow.
That night in Keiluhöllin
wow. That night in Keiluhöllin That
night in Keiluhöllin sko Þetta var náttúrulega rosa, Tjörfa var náttúrulega að blása þeir veistlu og hóa öllu sínum United gengi á staðinn 300 auka manns og við vorum hvað, 8 tóttelamenn eða eitthvað líka, 8 eða 10
Já, ég var þannig í mann eftir eitthvað hann á borðinu sko.
Já, já, og þetta var alveg sko, þetta var stórkostlegt og þetta var algjörlega stórkostlegt sko, það er einhverjum sem tala um að leikurinn hefur verið leiðilegur Það var nú alveg hundlega leikur En held ég fyrir tóttelamenn var þetta skemmtilega leikur
já,
Ekki til hvernig hann fór Það var bara spennan
Já, hún var bara magnþrungin
Já, rosalega spennandi leikur Þannig að þetta var A night to remember
Manstu vel eftir þessu kvöldið það?
Já, já, ég var nú bara með tvær rauðvín Littlar, litla pínur og litlar
Já, það komin í litlar flösku
Já, já, bara tvær litlar rauðvín Ég man eftir öllu sko.
Og þið skelltu ykkur hvað ölver hann eftir leik og gaman hjá ykkur?
Já, já, við fórum að vaknaði með stundismunum tóttirum ölveri og þar var heldur betur spenna og gaman
Var þið ekki bara svolítið emotional líka?
Já, var allir bara Sko, við erum að tala ennþá daginn dag Núna, þú veist, bara mörgum mánuðum eftir þetta Eru menn ennþá að koma og öskrótur bara, þú veist, á mig Hei, tóttirum, meistarar, þú veist, erum meistarar Bara svona, sko
Sem við erum,
þið erum Champions of Europe
Þið eru Evrópu meistarar
Já, já, og við erum að fara að verða besta lið Evrópu 13. august
Já, einmitt, þá voru þið besta lið Evrópu við vinnum PSG
Eða
þegar
Við vinnum á
Var ekki þannig að þið voru að skipleika ferð út?
Jó, enn og ekkit
Það er bara ekki takt á gist Ég held einhvern veginn þessi leikur ekki svona rosalega
Nei
Ég nenni ekki að gist einhver
Hver er að velja þessi leikur alltaf í Mónakó Hann tekur 17 manns eða eitthvað
Hann er ekki út í Nesi núna
Jó,
þetta
er alveg eitthvað
Þetta er fínt bara að hafa þetta eitthvað mann í bara munn hérna eða eitthvað sem allir komast
Já, bara einhver alvöru borg, alvöru velli og eitthvað
Þetta var frábært kvöld hérna að vera Evrópumeistari
Þú varst með pabba?
Já, ég ákvað hjá mér bauði mér nú að koma og fagna með sér Já, sérst, horfa leiki með sér og við vissum svo sem að við myndum vinna það En ég ákvað að taka þetta með pabba gamla Ég tók ekki 2019 með pabba
Nei, einmitt
Og hérna, ég sá alltaf þvílít eftir
já.
Og ég hugsaði með sko að við höfum unnið meistaradeildina, Liverpool 2019 Já, þá hefði bara vilja vera með pappa mínum
já.
Ég fattaði það og bræðri mínum Þannig að við horfum á þetta feðgarnir saman og grillum nautalund og hérna gerum þetta vel
Þú ríkara flotti bræðri
Og svo hérna
Flottistu bræður sem ég veit
Svo fjallistu í faðma
hérna. Já, við sá það
já.
Og alltaf byrni á samfélags
Já, Eyþór neldi svo ykkur að miðla
já, já.
Fjallistu í faðma eins og bara fleiri tóttunum en þetta kvöld sko.
Það var æðislegt Þetta var að komið tíma á okkur
Ég er bara, þetta er sko, ef ég verið stundum sem er annarlega Ég verið skítrættur
Það eru flóðgáttnar
og opna snúmar Það eru að byggja róðu minnur
ég er bara verið skítrættur því að ég sá bara hvernig Levi aktaði eftir leikinn og annað sko þó hann hafði nú ekki alveg fyrir kannski yfir það núna ekki alveg bakkað upp
Nei, það er svo sem ekki nýtt þar
Já, það fyrir kannski í það á eftir svona bara síðasta tímabil líka náttúrulega þessi Evrópumeistaratitill hann lyftir tímabilin alveg svakalega mikið upp
Já, hann bara bjargaði tímabilinu það var, hefðu ekki haft það bara frá hvað febrúar eða eitthvað, ég meina þá hefðu við bara þá hefði ansöruglega bara reikið miklu fyrr og ég held að honum hafi bara verið þú veist, hann fekk þetta tækifæri til að klára þetta og hefði hann ekki haft þetta þá hann bara verið látið fara miklu fyrr
Já, já, engin spurning, hann verið farin í október bara Þetta
var
bara
Það var... voru ekki góðir fram í október
Já, það var eitthvað þar
já,
Svo fór allt í skrúna Það var alltaf undir eitthvað
En hann að, já, mig, hver er bara svona stærsta ástæðan fyrir að gekk svona illa
Sko, í verðum að viðkjanna það voru, og það gleymis kannski mjög rætt en það voru ótrúlega meðsli
Aftur Veist, tímabil, fyrsta tímabil hans líka
Já, þetta var bara stanslust meðslinn Vandir Venn, Romero og, veist, bara alltaf inn og út
Kulusevski,
Madison Kulusevski, Madison, þetta bara stanslust
Já.
Allir einhvern veginn og menn sem voru bara ekkert búin að meiðast í svo langi
Já.
Hann var alltaf inn að byrja að tókna aftan í læri Já. Og Já. Þetta var bara endanlust þannig að við verðum að gefa honum það og þá kannski svona fer að ringla líka í haustnum honum því að þetta dæmi sem hann var að gera hann eins og móti Chelsea þarna leikurinn þegar við töpum hann þannig að var reikin út að var það ekki fyrra
það var fyrst tímabilans þegar við erum tveimannu færi
einmitt, erum tveimannu færi það sem var að gera þar að spila svona hátt uppi og allt þetta það var stórkostlegt
já, það var það
og ég voru allir til í þetta
já, þetta voru bara eins og ég hef sagt hérna áður í þessu stúdíu þú veist, við vorum búin að vera með Mourinho og Nuno og
einmitt.
Conte og það var bara, þetta voru svona pjúra væp svo það voru allir til í þetta
já.
Þó höfum tapað eitthvað, þú veist, ég meni ekki 4-1 eða eitthvað Var ekki Erik Dægir næstu búinu jafnleika
Jú, dæmta, þetta var bara Jú, meira svo sonn líka
Niklas Jackson klúra á svona 10 döða
Þetta fór að reyna tvær grímur að marka með Jackson
En já, bara tímabili fyrir að mjög svona þungt í sniðum það var svona bara margir mittir og það var svona skríti ég horfði á þannig að fyrsta aukaleikina móti hverju, ég mannaði ekki það var bara skríti að sjá svona struktúrin á liðinu þetta var svona venjulegt fótboltalið
Já, núna. Já, emitt allt innur bara komni leikmenn sem var bara já, nú geta þær allir verið saman
Já, og einhvernig bara svona hvernig er spiluð og hvernig er vörðust og bara svona fyndi að horfa aftur venjulegt þetta er ángrist þannig
sko.
En þú veist, Ans hann fór svolítið í hann hafði rétt fyrir sér, hann vinnur alltaf hluti á öðru tímabili og í sem úrslitaleik, maður svona leiði en svo hann fór svona svolítið frá sinum gildum en svo í sem Chelsea leiki úr þessum bilaða fótbolt og bara vann leikin
Þetta er náttúrulega eitt kaldasta þessi kaldasta setning of all time hann og þessi Tottenham ekki búið að vinna bikar eitthvað 17 ár og hann er bara þarna að droppa þessu á sky bara ég vinn alltaf og labba svo brú við þeljum, þetta er í október
það komið svona smá press á hann í byrjun tímabils og segir hann þetta sko
grjót, það eru að klára þetta
það var líka út í menn segja þetta svona einhverju gríni bara í einhverjum öðrum svona bara milli vina
já.
En að segja þetta sko í premier líka og vera manager, það er rosalegt
það er ótrúlegt sko og standa við það er bara ángrís, mér finnst það bara eitt svalasta
en ég er líka spenntur að sjá hvert hann fer ég held að allir sunnum með dóttarum muni halda með því liði hvert sem hann fer sko
já, ég sá sko, alveg 100% ég sá greiningu, svona, eða svona pælinga með þetta hann þyrfti að taka við liði svona eins og Ajax
samála, já
sem að get, það er bara þannig deild hann ég held að hann geti dóminu svoleiðstild
sem er kannski bara svona já, einmitt, bara í deild það sem þeir geta verið stærstir
já. Þá held ég að það, úst, eins og Celtic stuðningsmenn tala ótrúlega vel um hann ennþá
já.
Og þeir voru bara að spila bara besta bolta í bara sögu Celtic voru að tala um en ég veit nú ekki alveg hvort það sé rétt en hérna
en þeir eru ótrúlega hrifnir hann
já.
Þannig að já, hann var náttúrulega með Celtic ára og var eitthvað að tala um hann færi til Brentford
Jú, það var nú eitthvað svona held ég meira grín bara og því við tóku Thomas Frank og eitthvað
hann fekk símtalið sko
Var það?
Já, en það var aldrei eitthvað fundur eða svo lýs
Já, ok
Þannig að hann var ekki til í það held ég Tekur ekki við því starfi hvað bara finnst ykkur það að lífi ákveða að láta fara eftir hann úrslik
Ég skil það alveg nokkuð vel ég vildi halda honum en það er bara að ég er rómantíkur
Já, ég vildi halda honum sko en það var ekkert eitthvað rosalegt óra yfir honum hérna Thomas Frank.
Nei.
Hann er ekkert kemur ekki inn með eitthvað svakalegt svak.
Nei, það er en það er eitthvað við sagt, ensku dönsku sem að
það er eitthvað
svona lúðalegt.
Og svo er hann bara einhvern veginn svona, þú veist, ekki alveg típan, en ég held hann eftir að koma rosalegu skipulega á Tottenham og það er það sem þurfti svolítið að gera, sko. Það þurfti svona þurfum að kunna verjast líka.
Já, það er
það var alveg gaman.
Já, það er gaman stundum. Já, já. Hérna, þetta var tvö skemmtileg ár, hefur ekki segja það bara.
Geðveik ár, geðveik ár.
Er Thomas Frank náttúrulega er nýji stjórinn eins og ég segi, þú veist, er hann kannski bara maðurinn sem Tottenham þurfti, þú veist, þau voru náttúrulega með Conte og Mourinho og Nuno farið í ands, þetta er svona rosalegu munur á já, þessum stjórum. Já. Thomas Frank kannski svona smá millimaður.
Já. Já, er það ekki bara, ég held að þetta er svolítið svona ekki flugeldarsýninga ráðning sko, nei, nei, og nei. Ég held að það sé bara kannski akkurat sem við þurftum sko.
Sko, við náttúrulega reyndum Mourinho og maður svona, já, Mourinho, auðvitað hann unni titla og eitthvað
svona. Já, bara allstar sem hann
við klárum. Já, nú gerist eitthvað. Svo tóku við Conte og það var svona, þú veist maður held að myndi eitthvað gerast undir honum og þetta byrja ágætla.
Já, maður gerði það
og síðan kemur hans en sko, það sem er hann maður sem við þurfum, ég held það
Thomas Frank.
Já.
Já, ég er allan að var bara nokkuð ánægð með þessa ráningu.
Já.
Og hérna
ég er ekkert viss að ég hefði viljað fá einhvern annan sko. Ekki Silva frá Fulham, ég ekkert.
Nei, þeir voru einmitt nefndir, þú veist, ef maður átti að velja milli, ég er svona mjög fast þeir báðir ágætis kostir og mest bara fín lending. Mm.
Thomas Frank náttúrulega búinn að gera bara virkilega flotta hluti með Brentford síðustu árin. Svona karakterinn, hvernig lístu ykkur á hann?
Bara sé svona við eða svona myndbundin er nú klefa eftir leiki og höfum svona orð svolítið vinsælt að droppa því eitthvað.
Já.
Það er alltaf gott væp þarna. En faru svona kannski svona meira við ekki hvort sé hægt að kalla Brentford eitthvað svona fjölskyldu klúbbi eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Fari svona stærri klúbb maður á eftir að sjá hvort það virki.
Það er ekki rosaleg press á Brentford.
Nei. Og þú veist sjá hvort þetta virki og ég er bjartsýnn. Ég er alltaf leið mér að vera það.
Þetta er náttúrulega, kaupin hjá honum, það hefði ekki verið einhver mindblowing kaup en hann hefði samt skilað þarna nokkrum damskart.
Já,
Kevin
Shady er búin að reyna
Kevin Shady, hvað hann kom hann eiginlega sko.
Vísa, þú veist, alls konar gauður, M.B.M. og Tony, ég meina hann tekur Tony líka
Já, ég man ekki hvort hann tók Tony.
Ég held það.
Ég fór ekkert inn og lét Shady byrja í greina þetta daginn og þetta var ekkert eitthvað þessi leikmenn sem hann keft, það voru ekkit allir þú veist, þetta er ekkit alltaf allir sem sláu gegn þetta voru engin einhver svona það voru engin mindblowing kaup sko.
Nei,
þetta voru allt kaup samt sem svona
gegn já.
Ég man ekki hvort M.B.M. og hvort hann tók hann
ég held það sko
já, en hann voru 6 miljónu punda
núna seldur á 70
já, 6 miljónu punda og vissi örugglega eitthvað svipa
sko. Já, einmitt já, ég bara, þú veist, ég er spenntur og mér veist líka svona allan að það stemdi í það að við ætlum að sína eitthvað metnað að við erum búin að kaupa kútús og ef að Morgan Gibbs White hefði líka droppað inn þetta degi setna það er náttúrulega stórfengi
heigul skapur sem ég veit sem Morgan Gibbs White
hann þorði ekki
að hann þorði ekki að taka slægin.
Er það verra að Thomas Frank sér Dan eða?
Var það endi hvað þá?
Bara við náttúrulega Íslendingar og
hann sé eitthvað meiri lúmið en ef hann væri Ítalið eða eitthvað, ertu að menna þannig?
Vist, já. Hvernig hann talar og svona
já.
Sko margir af mínu bestu vinum eru danir Nei, það er á En hérna Já, þessi danska enska er alltaf svolítið lúðaleg Veist hvað er að meina?
Já Ég held að það sé nú mest fyrir okkur
Já, kannski
Ég held að sé ekki fyrir englendingana
Nei.
Svo er hann búin að vera svo lengi í maður hann er ekkert eitthvað Þetta er ekkert eitthvað sjokking
Nei, hann er búin að vinna fyrir þessu movie að fá stærri klúpp og algjörlega þannig þannig
að Jú, við erum sáttir
að reyns gott að bakka hann upp samt.
En þetta byrjar ekki vel, finnst mér í æfingarleikinu ég horfði þarna á Luton æfingarleikin
Já, við tókum tvo leiki á sama degi
Já.
Það var einhver lifur að vinna með þetta og einhvern veginn að spila á tveimur hópum sko.
Já, Tottenham er ekki gert þetta áður
Nei,
ekki sem ég man
Sá Sunderland var ég að gera þetta sko.
Já, ég man, svo myndi ég að Liverpool gera þetta í fyrra
sem að Thomas Frank þannig að sjá hann þarf að sjá leikmenn bara sem að, þú veist, er hann að fara að gefa gill sjens og eitthvað svona sko, hann þarf bara að sjá, er þetta eitthvað sjens sko.
En svo er eitt sem að verður að gerast og það er að Tottenham hlýtur að vera eitt lélegasti klubbur kannski eftir mannstur í deildinni að selja leikmenn.
Já, þetta er svakalegt sko.
Við erum bara með bara endalaust að einhverjum trúðum en þau sem við þurfum að koma í verð sko.
Maður var með að sjá, úst, var að tala við Chelsea menn inn í gær og maður svona var að horfa við listina Chelsea. Já, þetta er bara ótrúlegt sko.
Já, ég veit ekki hvernig þeir gera þetta.
Er ég að selja, sjá að Felix núna 50 miljónir pund.
Er ekki alltaf að selja til sín bara til einhver annar liða í
ég hugsa þetta í Saudi. Þegar sjá að Felix var seldi, þeir að selja hann. Bara, hvað í gangi hérna
sko? Sko, sáttanir eiga eitthvað í hérna þessu kapital, ég man ekki hvað það heitir.
Klírleik.
Já, klírleik, hérna. Sáttanir eru eitthvað að investi í því, þannig að það eru heimatökin þar.
Já.
Ég meina, Renato Veiga, svona, hann er stór og massaður og flottur íþróttamaður, en þeir eru að selja hann á 40 miljónir.
Já, það er eitthvað að tala um það.
Hvernig fólk hann?
Jordi Petro, þetta er 25 miljónir búta og Noni Madueka á 50, sko.
Já, þeir eru...
Meðan Tottenham var sko lánandi alla út hægri vinstri, það hefur möguleika á kauprétti og svo er enginn að nýta sér þetta.
Nei, við náðum að kaupa, nei, selja Højbjerg, það var bara fyrsti leikmaður sem fáum eitthvað smá cash fyrir bara í...
Mér er alveg merkilegt að þið fáið 70 miljónir punda fyrir hann, sko.
Já, það er endar... Það er ótrúlegt, hann reyndar var góður móti, hjá Marsi, skilst mér.
En það er, Marsi, sko, franska deildin er ekki góð.
Nei,
það er eitt gott lið og svo eru bara hinn, veist ekki
góð. Það er að fara að kalla það Farmers League.
Ja, þetta er Farmers League, algjörð Farmers League.
Það er bara svolítið hannig, en leikmennir sem hafa komið inn, hingað til, veist, þetta eru alltilega leikmenn sem voru hjá liðin á síðastímbili, þú veist, Mattis Tell, Kevin Danso og Luka Vuskovic, þú veist, allt leikmenn sem voru á einhverju lánsamningum og eru komnir núna yfir.
Já.
Mattias Tell, hvernig svona
og keiftur?
Já, keiftur 30 miljónir punda, hvernig líst ykkur á það? Þetta er náttúrulega mikið efni.
Já, hann er rosalega svona hrár finnst mér, en það er eitthvað hana.
Já, það er náttúrulega, þeir sjá eitthvað.
Já.
En það er svolítið góð pæling sem ég las í gær, menn vilja sko ætla lána út Mikey Moore.
Já.
Til Glasgow Rangers sem er svona ein mesta efni sem Tottenham hefur fengið bara gegnum árin.
Já.
Og hann var einhver að segja sko að lánum hann en kaupum til á hvað 45 miljónir punda?
30
Það er 30, ok 30 miljónir punda, veist þetta er svona okkur, veist er þeir
Ég skil alveg smá, Mattis Tell er allan svona líkalega miklu meira tilbúin heldur en Maggi Mór, mér veist Maggi Mór svona
Hann er átjörna Maggi,
ég held að heilt tímabil með Glasgow í
Evrópu bara frábært lán
já,
að fara þangað í staðan fyrir að fara til Norvits eða Vestbrom og Sjálfbjörn
já, ég er
svo við erum alltaf að gera en ég er svona samt, ég er hrifin að Maggi
já,
er það ekki með leikmaður sem verður alveg framtíða leikmaður fyrir tóttina
Jó, við erum náttúrulega átta nokkra sem átta Scarlett sem átta að slá ekki
Alfie Dvain
en ég meina sko hann kenst ekki eins og í liðið hjá Norður-Írlandi
Hver?
Alfi
Já, nei, er hann Norður-Íri?
Já, hann kemst ekki byrjunulegðið hjá Norður-Írlandi
Það er endar
skellur. Það fannst mér svolítið skellur.
Það er skellur
Hann var frábær með leit á Norður-Írlandi Það sér maður líka Já, viðst að landslíðþjóðurinn verið hann ekki byrjunulegðið
Já, já
Það var ekki tóttin að vera velið byrjunulegðið
Nei
Norður-Írlandi er sko jafn gott lið og bara Bradford eða eitthvað
Alvöru skot hérna Norður Íra Alvöru högg fyrir þá
já,
En kútusinn 55 miljonir punda
já.
Maður svona, þetta kom hann á óvart Þetta gerir svolítið rætt
já. Hann svo græður að koma líka
Mér stuða, já líka bara ég,
mér Jörguma.
Já líka Romano allt segja bara priority Tottenham, bara ætlaði ekki að velja neitt annað klúb Ég bara, hvað er að þessum gaur? Akkur vil hann bara koma til Tottenham
Hann bara lítur að séð eitthvað
Já ég veit ekki bara
Hann lítur að vita eitthvað
Já, hann sagði alltaf að það eru fleiri klúbar sem reyndi að fá hann en hann valdi bara, vildi bara fyrir það, vildi ekki, já, vildi bara það, ég skildi því.
Nei.
Þetta er eins og með MBM og United, já, maður er bara svona áttast ekki alveg á þessu sko.
Nei, þetta er bara eins og með hérna nýjasta leikmann Söndiland, hann hérna.
Gershaka.
Já, þú veist, hann bara, Söndiland einn sívill.
Það er ótrúlega.
Fara í norðrið.
Það er rosalegt.
Já.
En Kutusinn, þetta er öflugu leikmaður.
Já. Ég hérna, huge fan sko og hérna hann var frábær fyrsta tímbili hjá Vestam fyrir að var hann Vestam náttúrulega gátu bara ekki neitt ef hann gerði ekki eitthvað einn eða bóin þá gerði þeir bara ekki neitt og hérna, ég held að, þú veist, maður getur ekki dæmt hann á síðast tímbili og hann er bara strax byrja að sína það sem maður vill sjá frá hann taka leikmenn á því við, það er langt sér við höfum haft leikmann sem getur bara farið one on one bara og sóla gauður sko
maður sáum bara strax klippu einhvern veginn í fyrsta leikmenn
já, sástana
já
á beauty
sko veist, þetta er þetta svona öðru sér leikmaður en með í hópnum
já,
núna
bara 100% Son getur ekki lengur sóla gauður hann er ekki búin að geta hann eitt
og
allt ár
ég held að Odubert myndi
Já, hann getur alveg gert það
Já, já, en, svona, ég venn þá að trúa honum
Já
Börnlið mennum rosalega hrifnir honum
Já, ég var nefnilega mjög hrifn á honum Ég fylgdi svolítið með honum út af Fantrax
Já, já, já
Það hérna, var ég fan, sko En hann er svona, hann meiddi svona alltaf lengi fyrir að Þetta eins og allir en hann hefur sínt svona takta, sko
já, já.
En Kútus er bara svona Loksins finnst mér svona að koma svona
Kútusinn minn
En hérna Já, mér er svona tóttin að sína metta með því að kaupa bara svona gaur úr deildinni á 55 í staðan fyrir að kaupa eitthvað Kevin en Kútu frá Líón og 11 miljonur
Það er prúven
Já, þetta er prúven og við ætlum að gera það saman með Morgan Gibbs
Já
Mér er það svona, ok, það er metnaður í gangi
Já, tölum við um það, Morgan Gibbs White og það var svona önnu kaup sem voru bara svona eins og þessi Kútus kaup gerðist bara, þetta gerðist allt rosalega hratt einhvern veginn mér finnst það einhvern veginn, ég veit ekki ég horfum mitt félag ég horfum United, mér finnst aldrei neitt gerast hratt og ég hef svona einhvern veginn sett tóttinam í svipaðan flokk með það, er það ekki svolítið
þannig þetta eru
örgulega
tvo slóist liðin bara að kaupa leik það svakalegt
þessi kaup, þú veist, Kútuskaupin og svo Gipsvæta, hann var bara fyrir lækni sko,
Jó, en þetta er svona það sem er búið að hóta að fara að gerast bráðum þú veistu, við erum að borga neyra eitthvað skuldur út á vellinum og það eru hörku tekjur að koma inn
Já, já, brjálega tekjur
Já, og líka meistratilda peninga núna
BNC er bara að búa til peninga endalaust
Við kallum hann alltaf Queen B Við spörsar hann En þannig að það er búið að hóta þess að þetta mun gerast á næstu árum að tóttunum getur fyrir bara akta eins og stóru klubbundir á markanum Man fannst þetta að vera svona fyrstu svona
Þetta var svo gaman hvernig það gerðist Fyrst kemur Kútus
Já, þetta var
ótrúlega Búm
Þetta var ótrúlega sólarring
Vissi engin af honum einhvern veginn
Þetta var svakilegt sko
Og það var engi búin að tísa þetta
En svo kom bara hér við góa á svona 40 mínútur
Já
Maður var ekkert búin að sjá En þessu bara nafni Kips Vætt og Tottenham í Páritslúður
Hvergi
Og svo bara Einmitt, bara komið hér við góa Og hann bara leiðin í lækni sko daginn eftir
En bara Tottenham getur gert þetta
Svo hugsaðum
að það og allt þín hann bara búin að skrifa undir samningi
Greyer og Romano, hann er bara
Það var að draga hann í
Já, heldur betur maður
Ég er meiri Ornstein maður
Já, ég er miklu meiri Ornstein maður líka
En þú, hvað ert þú?
Ég er alltaf í Romano
Já, ég fíla Ornstein sko.
Hann er svona vandari, hinn fyrir hans í töðunum mér Stundum
Þannig að þessi vídeo, þegar hann fór að setja þessi vídeo Coming to town
Ég fíla
Kútus is coming to Tottenham Hotspur Það var rosalegt
ég veit ekki alveg hvort ég fíli það
Mér erist þannig að Romano orðin alltaf mikið corporation sko.
Já, maður sér líka stundum svona tweetina því talaði það, maður sér oft svona tweetina bara eitthvað svona gaur í tyrknesku bjedildinni greiðlega að kaupa tweetjón
Já, það eru svolítið rosalegt það eru skrítið sko.
Þannig að Gibbs White Þetta við, hann skrifa alltaf bara á endanum undir þetta mál allt saman er stór furðulegt Tottenham virkir hann að riftunar ákvæði í samningnum hans en skrautlegi eigandi Nottingham Forest ákvæður þá að fara í mál við Tottenham
Já, hótari
Það hótari, kvartar til ensku úrvasteldrannar Og svo endur hann bráði núna síðastlega helgja skrifundi nýjan samning við Nottingham Forest og að kemur þetta viðtal hana. Fyrst kemur þessi fæsla hana og reikningin hjá Nottingham Forest eitthvað Miss Evangelos Marinakis eigandi Forest búin að gera hérna rekord samning við Morgan Gibbs White og svo kemur þetta viðtal við Gibbs White þar sem bara eigandinn, mafíu kóngurinn frá Gríklandi stendur við hliðina á honum og
þetta er bara
vandralegt
þetta er bara
já það var bara svona eins og hann væri held að gunpoint í þessu viðtali
þetta var bara
spáðið samt í einu Morgan sem Morgan Gibbs White hann er að halda áfram að vera hjá Nottingham Forest okay? hvað er Nottingham Forest er ekki fyrir að gera neitt svipa og gerði fyrra ég skal algjörlega lofa ykkur hér og nú að þeir vera fyrir neðan 12. seti
12?
Alltaf fyrir neðan 12. seti
þú ert reyndar góður að lesa til þeina
ég skal bara lofa Það er nú það, þeir eru, jú, Conference League
Já, Conference,
þeir eru að reyna að fá Euroleague í gegnum Crystal Palace
Já,
þetta er hataðasta klúburinn
Þetta er orðin hataðasta klúburinn, sko veist, Ég ætla lofaði ykkur því að Gibbs White var í Wolves eða Crystal Palace eða eitthvað, þá var hann leikmaði að dóttunum
Það er bara ekki spurning Þetta var rosalega lélegt núf
En allir hann sé ekki bara svolítið vinsall hann tjá Nottingham fórastyrunsminu Hann bara, herri, við erum að missa Gibbs
Jó,
Jú,
ég veit það ekki
Já, þetta er alveg
En hann er svolítið sérstök típa líka, hann gerði svipa hjá Wolves Munið þegar hann bara baðum að fara frá Wolves, bara harður og þá voru Wolves svolítið ágætir Þannig, þú veist, þeir eru ekkert eitthvað Hann bara, vildi bara fara til Nottingham Forest sem var rosalega skrítin skipti þá voru Nottingham Forest bara ekki neitt og hann bara harður Já. Ég held að hann vilji bara vera bara örugur að spila fótbolta Og ég held að það bara snúist eitthvað í haustum honum líka Hann var ekki að fara örugur hjá Tottenham að spila fótbolta alltaf
Svo kom líka þessi fæslaðan á Forest daginn eftir Það sem Marnakis er eitthvað að segja að Forest vinnur alltaf Og þetta er, þessi eigandi er svo allra skrautlegasti í ennskúru
Já, já, sérstökki
Bæja mæl Ég er gaman að svona köllum,
Já, ég líka
Loksins, ég þóli ekki Í dag eru allir forstjórar fyrirtæki allstaðar Eru allir mjóir Það er að hjóla, það er að hlaupa, allir í fjallgöngu Það er bara með einn alvöru trukk Bara vel spiltan og vel þykkur
Sem erum deyja bara eftir svona tíu ár
Já, bara, ég elska þetta, ég þóli ekki þetta trend sem í dag
Já, ég, þetta góð greið
Það er allir einhverjum forstjóra fyrirtæki, allir í svo góðu
fórum Er allir einhverjum játkalli
Já, þannig lifið alveg hörku, hann svona mjór kall
Já, alveg lofa eitthvað því, ég mynd að þessi gæja, hann er í einhverju alvöru braski, sko
Já, ég er að segja, hann er með brún umslög hægri
já, já,
ég fíla það, ég vil hafa hann á
Við verðum að respekta það líka
já, já, það bara,
Hann gerði vel fyrir sinn klúb
En Gibbs White, var þetta ekki Þú voru þetta ekki mögulega skiptir sem gerði ykkur mjög spennta
Jó, ég var mega spenntur Já, hann er frábæra leikmaður Mikil orka og svona akkurat leikmaður sem við þurfum En við erum með leikmann sem að ég var nú fór að leik hvað, í mars í fyrra þú áttir nú að vera með mér
Jú, rétt, ég fekk hjarta á þessi góða
Já, það mitt, ég ætla ekki að nefna það en það ekkit feimnismál
Það ekkit feimnismál
Þar breytti leikmaður, hann kom inn á í hálfleik Lukas Bergvall Ég er svakalega spennt Ennþá Og ég held að hann hefði tekið svolítið mikið mínundum á Lukas Morgan Gibbs Þannig að ég
Hann náttúrulega fekk miklu fyrir mínútur um þá fá núna, hann spilaði bara hvern leikil
Já, bara að spila alla leikil Mér fannst hann frábæri fyrir Hann var eiginlega svona fyrir utan titilin sjálfan Þá var hann svona the brightest spot
Svona
stjarnan sem skein skærast
Algjörlega samanlega
Lukas Bergvall mitt Þetta er náttúrulega alveg gríðalegt efni og maður svona svektur í dag það kom eitthvað svona fréttir á síðustíum hann hefði náttúrulega farið til reynslu farið á reynslu til Manchester United
og Já, ekki bara einu bara tvisvar og þrisvar
Þeir eru náttúrulega ákveðu ekki að taka hann
Nei
Þetta leikmaður sem geti náð heldur til land
Já, hann er mitt gat valið á milli Tottenham og Barcelona og þá er mitt valdan Tottenham og maður svona, hvað er að þessum gæði? Hann er líka eitthvað skrítið
19 ára?
Er hann?
Er það ekki? 1920
Þetta er ennig 19
Já, ég hugsa það
Rosalegt sko, rosalegt
Já, og þarna náttúrulega annað leikmaður líka sem kom svona svolítið sterkur inn á síðust tímabili Archie Gray
Já
Sko, máli með Archie Gray er að hérna, hann það fekk ekkert að spila sína stöðu
Nei, aldrei Einu sinni, það var út á Anfield
hérna, Í leik sem var eiginlega bara basic Allir vissu að Tottenham var að tapa
Já, við vorum bara ekki með lið og hann bara settur Loksin sína stöðu og við töpum held ég reyndar 5-6-1 eitthvað slags Var það ekki?
Eitthvað alveg
En 4-1
hérna, En svo tók ég eftir að setja hann í miðvörðin
Já
Og ég tók alveg eftir að það var nokkru sinni sem hann spilaði menn rétt
staði Já, hann var
Hann var svona, hann er ekki miðvörður
Nei
En djúpur er hann flottur
Já, en eðust, get líka að spila sem bak verið
ekki? Já, já, hann get spila hægri bak og mér varst það líka bara svona, þegar Romero og hérna, Van de Ven voru meittir og hann var settur í miðvörðin og með Ben Davis, hann bara stóðu sér bara drullu fínt
Já, já, en þú veist, hann er samt ekki miðvörð
Nei, maður sá það alveg, svona stundu sem hann var ekki alveg að gera alla hlutina rétta en það er
Ég held að hann fái fátækifæri nú
Heldur það?
Já
Nei, ég held, veistu hvað?
Já, segðu
Brentford reyndi ótrúlega oft að kaupa Archie Gray við unnum Brentford
Var það?
Já, í kaplöfum Archie Gray bara í fyrra
okay.
Þannig að Thomas Frank er fan
Þannig að er ekki ákveð að hugga Tímo Werner sér fari?
Jó
Werner on dance floor
Tjöðl var ógeðslega lélur
Nei, þetta var bara, ég beið svo eftir að Tímo Werner myndi fá einhvern veginn þetta mark og sjálfstrusti aftur
já,
og ég held svo mikið með honum, ég held allir af aldrei með honum
Því að fyrst, við tókum hann alltaf þetta er svolítið svona Daniel Levy fá hann láni og svona, hei við getum fengið hann ódýrt aftur á næstu tímil, tökum hann hann tók hann tvö ár hann var ágætu fyrir tímil
Allt í lagi bara, fýtt squad player
já.
Svo var hann ekki einhvern squad player í lokin
Nei, hann fekk bara ekki mínútu bara
Það var alveg dóttun.
Hann tekinn út úr Evropahópnum líka.
Hann kom í einhver bikaleik inn á eða eitthvað djöfnum eða hvort hann byrjaði hann eða eitthvað.
Á móti Tamworth.
Já, Tamworth, hann bara ræðilur.
Hann var ræðilur á móti Tamworth.
Það átti ekki breik.
Það er leikur sem ég man vel eftir.
Já, geggjaður leikur.
Já. Þú dýrkar svona. Þetta er rómantíkin sem Hjalmi elskar. Ég
Þetta eru alltaf töfrarnir við að enska bikarinn þegar maður úrvalsdeildarlið fara á eitthvað svona völl og...
Við líka gerum þetta mástu, ég held að það hafa verið COVID á móti Marín
já, já. Hérna, það sem er seldu með hana hérna, genu netið bara og,
já, fake með hana, eða svona
já, styrtar með hana styrtu, já, það var geðvegt sáleika var bara 0-0 álu heilningi það var ekki 1-0 eða eitthvað líka það var ríkalegt sko
Third round
töfrarnir gerast þar sko það er bara svo leis Já, leikmenn sem eru farnir, það er alltaf bara Hauberg sem var á láni hjá Marseille og svo bara útlit fyrir það að svona hengt minn.
Já,
bara, hann,
ég held að
hann fann, leik.
Nei, sínist það.
Ingemar, 40 miljonum punda, já.
Já, 100, já. Ég myndi segja já.
Er það að fá það mikið fyrir
Nei, það? Nei, ég er nefnilega held ekki. Ég held að hann fara á svona 15-20 til Bandaríkina.
Já, LAFC, það tala
hann. Já, ég, ef að sátarni kemur þá var það kannski 40. En... Ég held að bara
Það sé samt 40 sátir Ég kannski ruggli mér
Já, ég held að
veist, Þetta var aldrei meira 15-20 ára rétt
Nei, ég sá að Miami, Inter Miami var að kaupa Rodrigo til Pól og held ég 15 veist, Ég held að bandarinslið er ekkert að kaupa mikið meira en þetta
Nei, kannski rétt samt eða hann fyrir til sáti þá kannski
Já, þá getum við
eitthvað 25-30
Kristi eitthvað meira úr
þessu En þú veist, ég vil bara leifa honum að velja bara,
Hann á það
skili Nú er í 10 ár og...
En ég er líka spenntu fyrir hinu söðukur Nei, þessast, það kom Suðurkóru búið í fyrra
Já,
Japani núna
já, já.
Hann var í lánið til QPR
já,
Og ég sá nokkra leikið með honum Hann er, það er eitthvað í honum
Já, ég sammála
Það er svolítið durgur í honum sko.
Það er með þegar maður fer á Tottenham Hotspur Stadium Þá eru rosa mikið af Asíubúum hana Þeir eru allir að halda í þá teki
Já, bara frábært
Já,
elsk, þurfum við ekki það Elska að sjá það
Við erum líka, ég og hjemmerum svolítið djúpir í K-popinu
Já, það er að hjálpa PSI náttúrulega
Já,
gangumstæl
Ég kallar alltaf Sæ
Þú kallar alltaf
Sæ
PSI
Já
En bara svona hversu hátt rankið bara sönn Bara sem Bara svona legend
Já, já, hann fer í Hann er meira legend en Harry Kane bara
Já, bara svona, já. Hann tekur dolluna og svo líka bara sjá klippu samt þannig að þegar var ekki Kane með fjóra stóðsendingar á Sonny, einhvernig leikarnar muni eftir þessu og Sonny með fjögur mörg
Já, það var mótið Sonny líka
Já, þetta var eiginlega svona bara eitthvað football manager hérna, feelingur, veist, svona klippur og þetta er svo geðvegt
Já, þeir eiga metið, hérna, assist og mörg á mitt sín,
já,
já
En það skulum ekki hafa unnið neitt með þess að tvo kalla er náttúrulega alveg endalaus
Já, fendið, sko. Við höfum alltaf að fara yfir líka 2016 liðið að það hefði unnið neitt Það bara er þvæla sko.
Sá tími var náttúrulega sérstaklega skemmtilegur Það var ekki Dele Alli og Kane og son og...
Já, Eriksen, Vertongen, Alltveröld
Það var alltaf geggja lið sko.
Lóris,
Rosa,
já, sko. Frábært lið Musa Dembele
Musa
Dembele
Það tímabil Já. Þá unnum við 17 heimaleiki af 19 og gerum 2 játurlega töpum mengum og það var alltaf bara 2-3-0 í hálfleik fyrir tóttunum
Þetta var svo gaman
Ég fór okkur leikana, ég held að vera United eitthvað en hann fór 3-0 United komst ekki í miðjum
Nei, einmitt, þetta var svo gaman
Hvað er að besta sem Son gerði fyrir tóttunum? Fyrir kannski utan að
Títilinn
Taka títilinn, sko
Já, ég er ekki Puskas-marki á móti börnli þegar hann hleypur, það var ótrúlegt Hann bara, ég man líka eftir marki á þegar við vorum að spila alltaf á Wembley á móti Chelsea, sólaði ykkur 3-4
Þetta Wembley dæmi, ég fór eitthvað fjóru sinnum að horfa á Tottenham á Wembley, þetta
var versta
sem ég nokkuð tíma
Já. Ég fór á mánudagsleik heima á móti Watford og það var sólaðilegt sko Eina sem ég gæti gert var bara að drekka með fullan
sko. Já, ángríns, þetta var rík Ég fór á Cardiff leik líka 1-0 í Tottenham
Já, líka, bara hörm
En þarna, son verur, hann verur alltaf elskar á stundinsmenn spörs, það er alveg klart
100% sko, spilaði bara svona skemmtilegan fóp eða bara skemmtileg leikmaður með brosa vör oftast og hann fekk svolítið svona slæma svona umfjöldina því hann fóbraut Andri Gómez sem var ekki tónum að kenna
Já, maður líka bara sá að hann var alveg með sín yfir því, sko
Já, já, mennur svona að vera að reyna að klína einhverju vondu image á son, sko, hann sé ekki sá gauður sem hann er, en svo tala allir leikmennum hann sem bara algjöran snilling sem að líka anstæðingurinn, þannig að það er bara bull þetta frábækur
Já, algjörlega frábækur
En ég held að hann fari og hann má fara hvert sem hann vil, hann má ráða
Já, er eitthvað, eins og tölum að er eitthvað fleiri leikmenn sem þau viljið losna við á þeim tímabili byrja?
Já, það er náttúrulega Gilarin, Gil, Jesus já. Gil, það var í gaman
að Ég held að það séu lélust kaup tóttunum
Ég bara skil ekki þau kaup
frýr, bara, já. Við leitum Lamela fara og borgum 25 á milli
Já, já. Það var bara, bara svindla á okkur
Ég held það
Og það eru nokkuð fleiri þarna, sko Það eru
Já,
ég sem að svona horfa hópi núna nefnir Brian Gill, þú veist það eru ykkur fyrir hann Manor Salomon
Já, hann var að vona lítsmyndi hann var svo frábær með lítsi
ég myndi skrifa lítsi gerð með svona skrýta lítsi ekki búið að taka
hans ég átti vona því,
sko Þannig, hann var gjörsvælega trilltu með
Svo hérna, ég er orðan svolítið hann var reynda frábær í úrslega leiknum Bissouma, ég svona þreyttur og svona inconsistency
Já, það er náttúrulega ró og veist ekki hvað að Bissouma á ferð
Nei, þú getur fengið bara gaurin sem að á móti tamvörðu mitt sem að bara
Og það er svo hrikand af eitt kannski 45-60 mínútum og svo ertu bara að herðu, við erum að taka nút á þú veist, það er bara ræðilur
Já.
Og tekur hann gjútaði fyrir áleik
Ég myndi vilja, ef við getum kassað inn á honum og myndi vilja það
En svo ég er svona smá
Orri Charlison, guðmingur hann
það Ég er ennþá á vagninu
Hann alltaf mitt
en, Svo þessi ömuleg leikur hjá hann móti núna
Vikomp Wonders
2-2 og hann bara var ræðilur En svo ég að renna með tvær grímum við hann hérna
Vikarjó Já Ég nefnilega vandamál með Vikarjó núna er að eins uppspil og Thomas Frank vill
Já.
Spila, það er að markmennir mikið með boltan í löpunum að loppa hann út á kantana á bakurina, býðast þér að pressan komi og hvernig að maður sá þetta mikið á Brentford og flekkan alltaf frábær í þessu Kinski er frábær í löpunum
Kinski er góður í löpunum
Já, en hann bara við getum ekki treyst honum í markinu því miður, hann meðið stangana þar að segja
En góður í löpunum ekki góður að verja
Já, og svo erum við Vikarjó sem er eiginlega frábær að verja en ekki góður í löpunum Þannig að ég held að Thomas Frank sé ég held að Vikarjó sé ekki drauma markmaðurinnars hérna, Thomas Frank ég veit ekki hvort við getum selt hann eitthvað það er alveg nokkri sem við þurfum að selja
Já, haldið að Frankarinn þurfa verslega meira
Já, við þurfum að fara í meistardildinu
Já, við bara áttum alltaf hóp til að vera í ensku úrvalsdeildinni let alone einhverju Evrópukeppni fyrir
já.
Þannig að það, já, það þarf að bæta við
Sko, ég heyrði
þrem-fjórum
Það var 3-4 að koma
Já, heyrði það
Já
Þú ert vel tengdur
Já, ég mjög vel tengdur Og ég bara las það Og þetta var bara inn á svona secret spjalli Og það var bara garantíð Það koma 3-4 leikminn fyrir 20. ágúst
Já
það er svolítið stórt Ef það reynist rétt En þess að þetta eru bara 18 dagar
Ég held að þurfi eins og núna Udogi meiddur Þú veist, það er engin annar left í
Udogi er svolítið mikið meiddur
Já, ég held að þurfi að koma Svona einhvers konar kala fjóri kall sem getur spilað miður og vinstri bak ég held að það muni alltaf vera gert svona einhver hybrid bakvörður miðvörður sem er lefti ég held að séum alltaf að leita miðmanni
djúpum
já svona einhverju Morgan Gibbs já við þurfum sexu líka getur þá
er Paulinho
ég vil ekki fá Paulinho
Paulinho
mér finnst tóttin að þurfa leikmann sem getur verið sexa sem getur brotið upp einhverja sóknir en getur sendt boltan svona progressa boltan því að frá bara aftasta manni er Kristján Romero vel eini gaurin sem getur tekið boltan eitthvað áfram og spila hann upp öllin sko.
Og því sko hann aldrei verið og verið tónu voru snillingar í þessu
Já.
Kom boltanum frá miðverði og stundum bara beint á toppin
Já, ég meina aldrei
verið pinpoint
aldrei verið og Deli Alli voru
fílík
tenging þar að milli
Já,
hann En ég veist það þurfa klart og svo vil ég selja Richarlison og fá annan strækir, nýja strækir
Þannig að nóg sem þarf að gera á klukkin logar
Já, þetta eru þessi fjórir sem hjá mér að lofa
Já, en er ykkur svona fyrir það sem ekki vit, er ykkur svona sterkir orðanum í gangi með ykkur leikmann?
Nei, það er ekki dúna fyrst mér
Já, ég mitt fyrir að skanna að það er ekkit í gangi
Nei.
Það er alls sérsta
Ég held það sé ástæðan fyrir því er bara að þarf að selja
Eru tóttunum ekki orðin bara svona meira secret Það gerist bara allt í einu
eitthvað. Ég vona
það Jú, það er endar síðan þessi Jóhann Lange komin Þannig að Aston Villa direktorinn
Glataður
Þá gerist þetta, það lekur ekkit út
Nei, En hann er glataður
En
það? Vistu það ekki? Menn er rosalega, er ekki rimna á honum
Hann er smá lúði bara
Já Og veitir hann hérna sem voru með hann hérna
Paratici
Paratici
Paratici mættur aftur
Já, tala um það sko
En hann er ekki komið til Tottenham
Jú Hann, eða, stu, hann er
að vinna fyrir Tottenham. Hann er konu fangelsi.
hann er hérna að vinna fyrir Tottenham. Nú, já, já. Og það er meir sem sagt að hann hætti aldrei að vinna fyrir Tottenham í þessu banni. Hann bara, okay. Þetta var unofficial, allt sem hann var að gera.
Hvernig er sterkast á byrjunlega núna með þegar Thomas Frank er komin inn?
Það er náttúrulega vikar auðvitað markinu. Romero van der Ven.
Já, Pedro Porro út og gí.
Já.
Þetta er náttúrulega, þetta er geggjur vörn.
Þetta er ekki það þessu. Já.
Nei, líka, eins og ég sagði, ég mann nú ekki hvar, þungavættin eða eitthvað. Þegar þessi varnalína og spilaði saman, þá unnum við bara nánast alla leiki sem var tóttun að spila
sko. Það er bara algjör líkilatriða þessi mann haldi segir.
Já, ég man ekki það var tekin ykkur, þetta var ykkur 18 leikir af síðustu 20 sem tóttun að vann með þessa vartalínu.
En það góða við að
þeir bara spiluðu aldrei.
Við erum með mann til að koma inn, við erum með Kevin Dansók sem getur dottið inn ef að þeir kemur gamla góða tókninu í vandumenn. Ertu ekki rifin að Kevin Dansók?
Ég var það ekki fyrst og, en hann menn tala mjög vel hann sko. Ég
var ekki hrifun honum fyrst.
Nei, ég mjög að hreyfa sér skringilega. Já.
En að, ég veit ekki, en ok.
Já, ég myndi segja að þetta er alveg klárt, varðanlega klár. Svo langi ég alltaf upp á topp. Hægri meginn myndi ég hafa Kútusinn.
Alltaf.
Þá fremstur á miðju, við spilum þannig, bara fyrir eftir hvort sem við meitt djúpan og tvo í pivot.
Já.
Mattisson.
Mats og verður að vera þar Svo er ég bara harður bergvalmaður.
Já, sammála, ég er alveg sammála hingað til.
Já.
Hafa hann inn á miðjunni þá.
Já, alveg klárt. Og svo er spurning bara með vinstrikantinn. Er það til, af því að ég held að svon annarkvort, hann getur ekki spila meira 60 lengur. Ef hann fer, þá er það bara eiginlega til. Ertu ekki sammála því?
Já, það var samt að menna sína myndi frá Son komin tilbaka frá sumfríðinu sko. Litt svakalega vel út.
Já, hann undirbúið sér fyrir LA Times sko. En já, vinstri er svona, myndi ég segja, til svo náttúrulega Kulusevski líka, ég má gleyma honum.
Já, sko, Kulusevski er meittur.
Já, hann er meittur.
Já, þannig að þú veist, ég held að hann
sé byrjar ekki alveg tímabilið, sko.
Nei.
Og svo er bara val á milli Bissouma og Bentancur, myndi ég segja, í djúpum. Og ég
er bara ekki nóg
gott. Kallast að Bentancur.
Það er bara ekki nóg gott.
Nei, sammála því.
Það er svo að segja, komnir með Nóa Richarlison, þú veist, þetta byrjunlið er ekkit. Það er ekkert slæmt.
Nei, sko. Og svo ertu með Sarr líka sem að frápa núna.
Sarr er mjög góður.
Móti Víkum Mondarins, hann tvö mörk og hann lítur ógeðst
að vel út. Já, mikli íþróttumæður.
Já, og sína kleipir einmitt frá honum, hann var æfa fullu í sjöfumfríinu.
Já.
Ekkert frí.
Nei, og
ég þekki það, ég tengi við það.
Já, búta, fara aldrei frí. Ekki eins og eftir hjartafall.
Nei.
Hann var mættur á gig bara einhverjum þremtugum seinna. Og það var sko púa haldi honum niðri, hann vildi.
Nei, ég vildi fara strax á fimmtudaginn. Ég var á spítalanum á þriðjudaginn, losnaði út á fimmtudaginn og ég vildi fara beint að skemmtu kvöldi. And the doctor said, no.
Já, það var bara hlekkirnir.
Sko, ég held, ertu ekki hrifin að Sarr?
Jú, ég er hrifin að Sarr. Í ákveðum tegundum leikja.
Já.
Þá er ég það. Bara sem
guður getur. Vist alltaf geta sett?
Já, hann með góð skot, sko. Já. Ég er alveg fenn og já, það er alveg breytt í þessu liði. En það þarf aðeins að svona.
Þurfum vinstri bakvörð.
Já, og við þurfum
Striker
Richarlison át. Hann alltaf þegar kemst þau að smá raun eða á að taka ábyrð eða svo langt gerir ekki eða eitthvað, þá meðist hann. Og ég, hann alltaf hefði getað farið til Saudi fyrir 60 milljónu punda. Við fengið allan peningin tilbaka, hann sagði nei.
Hann er metnaðullur. Hann er metnaðullur.
Já, hann skemmt allt fyrir mér. Ég, þú veist, ég dýrka dúundansinn og allt þetta.
Ó, en þegar hann skorar á móti sem við liðum, það er svo gaman, sko.
Nei, ekki tjóðum þegar skorar á móti. Liverpool tók dúundansinn og dæmt af. Á nýtugustu mínútu.
Á, geðvegt. Svo geggja
tíma. Ekki minna mig á það, sko. Nei. Á, geðvegt, sko.
Já.
En bara svona væntingarnar fyrir komnum tímabil, Eru þið orðnir, sem þú talaður að
já, við tökum alltaf titil núna 13. ágúst.
Já.
Ég byrjum að því, ég róla þetta
verið besta liðið Evrópu.
Besta liðið Evrópu og það verður ekki gaman að hitta mig og yngi maður þá. Nei. Þess að við verðum stanslust talandi það.
Nei.
En heldur ef við tökum, sko, ég er alveg garantið að við tökum, hann reyndar eitt í þessu. Thomas Frank eru yngi verið mikill raunmaður í byggakern.
Nei, hann er
algjörlega, þú bara getur ekki keft á öllum mikstum. En ég held að við getum tekið, ég ætla að segja FA Cup, gamla góða.
Sko, hvort myndir þú að því þú ert svo mikil FA Cup kall, hvort myndir þú taka Champions League eða FA Cup?
Ég held ég verið því miður þarna að segja Champions
okay.
En ég veist að þetta lið gæti fara alla leið í ykkur svona keppni.
Já, bara 100%.
Ég held að stöðlun á tóttir að vinna deildina sé 50 á móti einu.
Já, við erum alltaf ekki að vinna deildina.
Pæli bílun, strókar, 50 á móti einu. Ég heyrði þetta ykkur stöðar.
Er það bara hendi?
Nei, ég bara, ég, það, eitthvað, það kom bara eitthvað svona listi hverju og hann þá þú veist, mér varst það svo mikið geðvik.
Já, hendi þú sem gætt láta það?
50 skall.
Hvað er það? Það er hálf miljón?
Nei, þannig sem þú skall það eru bara 50 skall.
Það byrja það ekki 50 þú?
Nei,
oh, yes,
ég er ekki alveg með þess að það. Vá, Ingimar, vá.
Þú er svona stemmingsmaður, sko.
Já, já.
Bara núðlur út mánuðinu og...
Fjölskylda býður bara eftir mæ
Ljósa, ljósa, þetta verður geðveitt í mæ
Líðið 13. sæti í nóm
Já, ég vænti kannar Já, við
Á fyrsta tímabilin hjá Frankaran
Tökum við, verður við ekki að taka eitt byggar hjá mig Og veist, skrutan þá er ég að meina
Flóðgatnar eru ofnar
Garantíðan er byggar Það er bara, er, þú veist, bara við erum í svo mörgum keppnum núna Eða, þú veist, eins og alltaf En nú erum við meistaradeildinni Deilda byggarnum, FA Cup
Supercup
Supercup Eitt af þessu dettur
Væri ekki geðvegt að taka eitt Supercup ég held að þetta veri Við vinnum PSG núna 13. ágúst Og endum í fjórasandi
Ég tek því
Ég er því miður Há munum við dett út í undanúrslum FA Cup Því miður
Við verðum þar
ég,
Svektir
veist, Sko ef að verður haldið vel á spilunum á markanum Núna næstu vikur Það eru hvað bara einhverjum 5 vikur eftir klukkanum Þá er ástæða til bjartsýni
Já, þú veist, eins og tölum björnilega gott og það er frábæra leikminn í þessum hóp
Já.
Og Frankarinn er búin að sýna hann góðu stjóri þannig...
Já, og svona menn eru núna að detta úr meðslum, veist, þannig að við erum að fá heilan hóp.
Já, ég held að vera líka það er búið að taka allt læknateimi og allt rasl og hérna, umskipta því eitthvað.
Skipta þessu út bara.
Líka bara eitt sem að, þú veist, ástæðan fyrir Vandi Ven og félagar voru að togna. Ég meina, Vandi Ven þurfti að hlaupa 50 sinum 100% sprett
Góðfútur.
Frá miðlínu tilbaka og veist, elta eitthvað bolta í leik, 50 sem leik það er ekki fara að gerast, þetta er allt öðru sem sett upp núna hjá Frank og ég held að menn muni haldast meira heilir
já.
Þannig að veist, eins og ég segi, bara þegar þessi varnarlinn hefur haldist þá töpum við ekkert mörgum leikim
Þannig að eru þið búin að plana ykkur að ferðir út núna?
Leiki, já, já, það er að dett inn hér og þar svona, pælingar
Já
Ég var að spá í þessum opnarleik en hann er reyndar á laugardeginum og ég er öllu líkitum í Doxun
Já,
já einmitt
á stöðtfu
Ég og hjámiðum mikið verið að hóta að fara í svona midweek games Allir förum ekki að Champions League
Já, ég er ekki verið að fara með þig
Já
Verið að fara með Ingimar og sínunum
Já, það verið gaman að fá að sjá
Fara minni HM og Primark
Við erum alltaf gerðum fræðan þegar við fórum saman
Geðveikferð á fræferð, þar sem við fórum án farangus
já.
Fórum að tampusta í vassanum
og hlæðslagi
Hjammi
kefti nærbuxunum drókuð báðum á degi 2
og hún kunni vesinn
nema hvað, hann kefti blúndunar óvart en það er virkuð
það er
hún kunni
geggja sko Anna, já, þetta er alltaf skemmtilegt að fara út á leiki í Englandi er það rétt munum er þetta fyrstu Champions League nætt kvöldin á nýja vellunum
nei. Við vorum hann að bara fyrsta tímulega og vorum við Champions League slóum City út og Ajax það var bara nýja vellunum hann ég sko
er ekki komið svolítið síðan samt, síðast,
það eru 5 ár
já.
Eitthvað svolítið 6 ár
komið tíma
á við hefum ekkert verið Champions League núna lengi sko.
Já.
Er ég að ruggla
var það bara síðast þegar fórið í úrslulegin
2019, nei við höfum nú verið einhver
stöðar er það, ég mani þetta ekki
það er ennur allt saman sko, þetta verður það er, nú erum við að fara í þetta fyrirkomulega, nýja fyrirkomulega í meistaradeildinni
League face.
Ég held að heldur Tottenham Hotspur gríðalega vel
Akkurri.
Fyrsta lagi verið með manager sem er bara league manager
hörðu
og þannig að ég held að þetta eftir að vera bara veist, hann er eftir að sjá nákvæmlega á reiknastöðuna og hann er moneyball kall þannig að hann er að spá í alls konar svona hlutum sko varðandi eins og já, tökum þennan leik, tökum þessum vinnum þennan, förum hann upp, endum við mútið þessum hann er búin að reikna þetta sko allt saman
Já, er ekki búin að breyta því einmitt? Þú ert meira velunar fyrir að enda ofalega sá með svo Liverpool enda í fyrstæti þeir fengu bara eitthvað hræðilegan drátt En það er held ég búið að breyta núna, þú farið eitthvað að sittnileginn er heimaleikur og það er eitthvað búið svona að velunaði meir, það er búið að breyta svo örlítið.
Það er náttúrulega frábæð velunaði endi topp áttu og sleppur við umspilin.
Já, það er frábært.
Já.
Ég held að Tottenham geti alveg gert það.
Já.
Ég held að Tottenham geti farið úrstæðileginn í meistaradeildinni.
Þú heldur það?
Já, ég er rosalega bjartsýn með hennar nýja þjálfara og nær að koma að skikja varnarleikinn og sleppum meiðsli þá er þetta bara geggjalið
geggjalið hann hefur náttúrulega, ef við spáum því, ég held að hann hefur náttúrulega aldrei verið með Brentford í Evrópu hann hefur bara aldrei
þjálfara Evrópuleik fyrsta Evrópuleikin í honum held ég sko en í lokin voru þið svektir að fá ekki MBM?
Nei,
ég var ekkert að dreyma það
nei, ég svona ég alltaf smá svona ég líka tóttunum búið að orða mikið við Jóhann Vísa ég svona ég ekki hrifin að þegar þjálfara að kaupa sína gömlu eins og við sáum bara með Ten Hag og ég svona já. Ég kútur sem var ég var eiginlega hrifnar að fá hann heldur en MBM
já
ekki það MBM og sér slakkur hann er frábæð leikmann
ég skal alveg ekki hérna, ég var hann stressaður hann komið eitthvað og tóttunum var ég komið inn í kapplaupið
já, já, já ef við erum að tala um samt MBM Kunja og Bruno þetta er alveg ágætt
já
þetta er alveg ágætt
hvað er nýjan?
Já, sirkli það er
talað að í morgun alltaf var tveir eftir
Sescoin
Sesco og Watkins sko. Ég var mjög til í Sesco
já hvað er Olli ekki orðin 30
já, 28-9
já, já. Ég er svona já, getur við að tóta hann að fara í hann
Olli?
Já
nei
segir mig það hún segir þetta
fá hann með
varstu að kveikja okkur hann
svo langi takk hann
já, ég er ekkit rosalega hrifin á honum ég var hrifin á honum fyrir bara svona einu hálfari
Olli
já maður starði ekki eitthvað rosalega síðast nefnir þó hann að vera ágætur
ég var smá svona fyrir léttu vonbrigðum með svo langi mér varst að byrja frábælega bara eins og allir
já
skoraði nýju mörk í
premjör já þetta er ekkit endilega gauður sem á að vera að skora 20 mörk hann gerir hann vinnur ótrúlega vinnur fyrir liði
já
en ég vil að fara að minka það
já, verið bara frækur
ég mögulega held að líka hérna Thomas Frank muni laga það hann verði bara meira strækur heldur en einhver workhorse og taka hérna eitthvað sem kefst en ég held að mun skora svona 15
já
í deildinni
tek því
en þið eru bara spenntir fyrir
þessu svakalega spenntir
þú veist þetta væri náttúrulega bara leiðilegt ef við værum ekki
já. Er ekki bara allir spenntir ekki bara söndurandan spenntir þú veist er ekki allir bara
jó.
Þetta er að byrja eftir hvað 15 daga
Paldi hvað væri leiðilegt ef við værum já þetta væri 8. sæti og þú veist það væri hundleiðilegt ég veistu það ég ætla að breyta við verum í 3. sæti
takk ég ætla að vera mest
Herðu, strákar, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsum og ræða þessum spörs
alltaf gaman
sko og takk fyrir að hlusta